Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng Bu Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber, seorang bidan yang udah mengabdi selama 6 tahun. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Kak Widi. Kak Widi, apa kabar Kak?
Halo Kak, baik.
Baik ya Kak. Kak Widi ini udah 6 tahun nih kerja sebagai bidan.
Iya.
Tapi sebelum aku ke pertanyaan horor, kalau bidan dan perawat itu bedanya apa sih?
Kalau bidan itu ya lebih fokus ke tentang kehamilan, persalinan, kayak gitu Kak. Kalau perawat itu dia general, jadi semuanya dia ngerawat pasien, apa sih, penyakit-penyakit biasa gitu, yang tidak berfokus ke kehamilan atau persalinan gitu.
Oke. Termasuk suami dari Kak Widi itu ya,
iya,
jadi perawat ya.
Iya.
Dan nanti akan cerita juga nih di Lentera Malam. Tapi ini balik lagi ke Kak Widi. Untuk Kak Widi ini pengalaman horornya saat bekerja di rumah sakit atau di mana nih, Kak?
Iya, selama dinas di rumah sakit. 6 tahun kerja di rumah sakit itu ada beberapa pengalaman horor yang pernah aku alamin. Dan nanti ada beberapa apa disambung dengan pengalaman horor teman-teman aku juga yang sama gitu, yang pernah kita alamin di situ.
Ini yang bakal diceritain satu rumah sakit atau banyak rumah sakit nih?
Satu rumah sakit ini aja.
Satu rumah sakit ini.
Di tempat aku dinas.
Oke. Nah, katanya di rumah sakit itu ada kamar yang memang terkenal angker, itu benar?
Iya, benar, Kak. Itu di ruangan 206 sama 202.
Dan itu udah terkenal tuh sama teman-teman tuh, emang di situ dua ruangan itu.
Iya, udah lumayan legend itu tuh di situ. Gitu.
Oke, penasaran juga nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama cerita Kak Widi, kalian simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Kak Widi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Widi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi tuh awal cerita ini berawal dari aku kerja di rumah sakit ya Kak, di tahun 2016. Aku bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah seputaran Cikarang, tuh Kak. Ya, jadi di situ tuh aku masuk di tahun 2016, kemudian resign-nya itu di tahun 2022. Jadi selama 6 tahun di situ gitu. Nah, selama awal aku masuk ke rumah sakit itu sih gak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada pengalaman horor yang aneh-aneh karena kan mungkin baru ya di situ. Terus pertama kali ditempatin itu pada saat awal masuk 2016 itu di ruangan bersalin di VK. Tapi itu kurang lebihnya hanya 3 bulan di situ karena kan pada saat itu manajemen menentukan peraturan baru. Jadi dulu tuh bidan VK sama bidan ruangan nifas atau ruangan pasca bersalin ini, itu tuh bidannya sama, jadi bisa mobile, bisa ke PK, bisa ke nifas gitu kan. Tapi kan setelah seiring berjalannya waktu tuh, si manajemen ini mutusin buat memisahkan antara bidan ruang bersalin dengan bidan ruang nifas. Nah, jadi kejadiannya tuh dimulai pada saat aku dipisah. Nah, itu aku dipisahnya kan karena aku junior kan, masuknya karena baru lulus langsung kerja di rumah sakit gitu. Nah, jadi aku ditempatin di ruang nifas. Ruang nifasnya sebelumnya aku ceritain dulu ya. Jadi rumah sakit ini tuh ada 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau di ruangan nifas itu adanya di lantai 2. Jadi lantai 2 itu ada ruangan nifas, tapi dia berbarengan dengan ruang perawatan sama ruangan bayi atau perinatologi. Terus di ruang nifas juga itu kalau kita kan perawat bidan tuh punya station ya Kak. Jadi stationnya itu kalau bidan itu adanya di belakang. Di belakang station perawat. Jadi tuh di depannya itu station perawat, terus ada pintu lagi baru station bidan di situ. Jadi kalau dari belakang tuh kalau dari depan tuh kalau apa pasien-pasien nyari bidan tuh agak emang nggak kelihatan karena kita ada di belakang. Tapi dia nanti apa sih bisa tembus masuk dari ruangan 201 tembus ke ruangan bidan. Nah, untuk perawatan Niva sendiri, di situ kita ngerawat awalnya dua ruangan. 201 itu terdiri dari 7 tempat tidur tuh kelas 3. Dan kalau di 206 itu kelas 2. Itu ada 4 tempat tidur dan 1 kamar mandi di situ. Oke. Nah, terus seiring berjalannya waktu nambah lagi satu kamar lagi, 207. Dan itu sama ruang perawatan kelas 2. Ada 4 tempat tidur dan 1 kamar mandi juga di situ. Nah, jadi ini kejadian pertama itu aku alamin waktu aku dinas siang. Jadi kita tuh kan kalau bidan shiftnya ada 3 shift. Yeah. Kalau pagi itu shiftnya itu dari jam 7 sampai jam 14 siang. Kalau misalnya siang dari jam 14 sampai jam 21 malam. Hmm. Kalau misalnya malam dari jam 21 sampai jam 7 pagi. Itu 3 shift. Nah, ini kebetulan aku masuk di shift siang. Nah, karena bidannya ini baru dipecah, baru dipisah, tuh otomatis bidannya tuh kurang, Kak. Hmm. Gitu. Jadi aku tuh di situ terpaksa dinas sendiri. Gitu, dinas sendiri karena enggak ada yang backup kan, karena kan bidannya kurang gitu, SDM-nya kurang. Jadi sambil nyari SDM, sambil diperdayakan yang ada dulu gitu. Nah, di situ aku dinas siang, berarti kan jam kerjanya dari jam 14 sampai jam 21 malam. Hmm. Itu di saat itu pasien aku ingat pasien aku cuma ada 3, itu di 201 aja di ruangan kelas 3. Sementara 206 dan 207 itu kosong, nggak ada pasien. Dan pada saat itu tuh sebelumnya ini di ruang perawatan itu kan tadi stasiunnya kita di belakang, kalau bidan perawat di depan. Nah, perawat itu ada alarm kalau pasien manggil tuh, iya. Kak. Nah, itu tuh adanya di ruangan perawat di depan. Otomatis kalau ada bunyi alarm, perawat ngomong dulu ke bidan kan. Itu, Kak, Tewidi gitu. Ada pasien yang manggil di ruangan ini gitu. Jadi kita nggak bisa langsung lihat kalau bel manggil tuh gitu. Nah, pada saat itu tuh aku dinas sendiri, terus mungkin sekitar jam 7:30 malam ya pada waktu itu. Hampir mau pergantian shift juga gitu. Pas itu perawatnya manggil. Nah, kan kakak perawatnya manggil yang dinas di depan. Biasanya perawat yang dinas 3 orang di depan. Nah, udah tuh manggil salah satu perawat nih. Teh, itu bel 206 bunyi katanya. Terus di situ aku jadi nggak sadar kalau itu ruangan tuh nggak ada pasiennya. Iya, udah tuh. Ya udah sekejap aku langsung kayak yang, "Oh, manggil ya?" Ya udah, karena kita swasta kan, Kak. Jadi basisnya prima ke pasien tuh, jadi harus cepat gitu. Pas ada bel manggil, aku tiba-tiba ya udah langsung nyamperin ke ruangan 206. Pas aku buka pintunya, ruangan itu kosong. Gak ada apa, lampunya mati, terus AC-nya juga mati. Jadi ya mustahil kalau misalnya ada yang mencet bel dalam kondisi ruangan gelap, AC mati. Jadi kayak ya udah memang gak ada aktivitas apa-apa di ruang itu.
Nah, itu alarmnya yang ditekan gitu ya, tombol
ya? Iya, yang ditekan, yang dipencet tuh, Kak.
Oke. Okay. Nah, itu dari tempat tidur nomor berapa tuh?
Jadi tuh kan alarm tuh dia ada spesifiknya ya. Kalau misalnya lampu 206 nyala di stasiun kita, di stasiun perawat. Nah, nanti tuh ada lampunya. Bed 1, bed 2 kah, bed 3 kah, atau bed 4. Itu kan ada 4 bed. Kalau yang di 206 kan kelas 2. Nah, itu tuh nyala dari bed 3.
Dari bed 3?
Iya.
Dan gak ada sama sekali orangnya?
Gak ada orang sama sekali di situ.
Nah, setelah itu gimana tuh?
Ya, abis itu kan pas aku lihat gak ada orang. Tapi di situ kan aku nggak ada mikir yang horor-horor dulu, Kak, karena kan aku baru pengalaman pertama di situ. Jadi aku mikirnya ini error kali ya belnya gitu kan, atau enggak gini, kadang bel tuh jatuh gitu, Kak. Pas jatuh kan kadang suka tekanannya tuh ke bawah gitu. Oh, mungkin kepencet gitu aku mikirnya. Jadi ya udah aku balik lagi ke stasiun. Pas aku balik ke stasiun tuh kan kita lewat stasiun perawat dulu baru ke stasiun bidan gitu kan, satu pintu kan. Terus aku bilang lah tuh sama senior aku yang manggil tadi. Apaan, Kak, orang 206 gak ada pasien gitu kan. Dia karena lagi sibuk juga kan, yang gak gubris kayak yang, oh ya udah gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, selanjutnya di hari selanjutnya aku dinas malam.
Oke.
Okay. Nah, dinas malam kan jam kerja aku dari jam 21 sampai jam 7 pagi, Kak. Nah, di situ tuh aku sama biasanya kita kan kalau bidan nyiapin berkas malam dulu, kita nyiapin obat pasien segala macem gitu kan. Nah, pas jam 23:30 malam itu bel 206 bunyi lagi. Sementara aku tuh inget ya, pasien aku tuh ada 4 di 201 semua. 206 dan 207 tuh nggak ada pasien waktu itu tuh. Nah, tapi kembali lagi di saat perawatnya, kakak perawat senior aku ngomong, itu Teh Widi ada bunyi bel dari 206, gitu, ada yang manggil. Itu aku nggak inget lagi, Kak, kalau misalnya itu ruangan tuh kosong, gitu. Padahal kan kita sebelum mulai kerja tuh operan pasien dulu.
Iya,
iya. Iya, dan kita tuh tahu pasien kita tuh ada di mana aja sebenarnya tuh. Tapi nggak tahu, udah dua kali tuh kayak gitu, aku tuh nggak inget, ngeblank gitu. Jadi kayak, oh ya udah, aku buru-buru ke sana kan. Pas aku samperin ke sana, aku buka pintunya, dan itu di ruangan itu sama nggak ada pasien lagi, tapi lampu sama AC-nya nyala pada waktu itu. Nah, di situ aku notice-nya, oh mungkin sebelum aku dinas atau dinas pagi atau dinas siang ada pasien kali gitu. Jadi kayak yang mungkin belum diberesin atau mungkin belum dimatiin lampu sama AC-nya gitu kan. Jadi oh ya udah gitu. Akunya ya udahlah, aku balik ke ruangan. Aku malah balik lagi ke ruangan 206 tuh untuk matiin AC sama matiin lampunya pada saat itu. Jadi pas aku balik lagi ke ruangan, udah selesai matiin lampu sama matiin AC di ruangan 206, aku balik lagi ke stasiun perawat, ngobrol lah nih sama kakak perawat di situ. Aku bilang, Kak, nggak ada pasiennya, Kak, di 206. Aku bilang kayak gitu. Nah, tuh siapa tadi yang mencet bel? Terus, lu lihat aja tuh, katanya, alarmnya juga masih nyala lampunya, kata dia. Ya, aku lihat kan, bener masih nyala, dan di B3 lagi, Kak, yang mencet tuh. Jadi di situ, ya nggak mungkin gue bohong gitu kan. Orang ada buktinya, kata kakak perawatnya, itu aja lampunya belum gue matiin. Jadi kan kalau misalnya ada alarm nyala tuh, Kak, abis nyala tuh gitu kan, kita harus matiin lampunya. Menandakan kalau ya udah perawatnya bakal ke situ gitu. Ini dia belum sempat matiin si kakak perawat itu. Dan aku emang lihat di situ tuh lampunya nyala dan itu asalnya kembali dari B3 lagi. Terus ya udah di hari selanjutnya kan abis malam tuh lepas libur biasanya kita. Pas dinas pagi tuh kan aku biasanya dinas kalau pagi tuh ada kepala ruangan aku. Jadi aku tanya lah nih, ya sebut aja lah kepala ruangan aku nih namanya Karini ya. Jadi aku bilang, ini aku udah dua kali ada yang pencet bel di ruangan 206. Semuanya itu dari B3 asalnya tuh. Tapi aku lihat ke situ nggak ada orangnya gitu kan. Itu tuh kenapa ya Teh? Apa belnya error atau gimana gitu. Tapi kata si Teteh ini tuh kayak yang nggak mau ngebongkar cerita gitu, Kak. Jadi kayak yang, oh itu mah error kali gitu kan. Kayak, tapi aku kayak nggak puas gitu dengan jawabannya. Masa error tiap hari kan gitu. Jadi kayak yang, oh ya udah deh. Nah, terus pas senior aku yang keduanya di dinas siang, kan aku operannya sama yang dinas siang. Tuh adalah senior aku lagi namanya Kak Aca. Aku ngomong lah sama dia cerita kan. Karena aku gak puas dari jawaban kakak senior aku nih yang kepala ruangan nih. Aku tanyalah sama Kak Aca. Kak Aca, aku tuh udah dua kali dinas. Katanya gitu, dinas siang sama dinas malam. Ada pasien yang mencet bel dari ruangan 206. Tapi kok pas aku lihat gak ada orangnya ya gitu, gak ada pasiennya. Dan itu sama-sama di bed itu-itu terus yang mencet. Kenapa ya Kak? Apa error gitu? Terus dia tuh ketawa gitu loh Bang, kayak yang menyembunyikan sesuatu gitu. Udah tuh kata Kak Acanya tuh, nanti kalau gue ceritain lo takut gak? Katanya gitu kan. Emang kenapa sih Kak? Kan karena aku kepo juga kan. Kenapa sih Kak gitu? Ya sebenarnya memang ruangan 206 itu ada penunggunya. Udah lama ada penunggunya atau gimana Kak gitu ceritanya. Ya awalnya aman-aman aja sebelumnya katanya di ruangan itu. Tapi pernah kejadian ada ibu-ibu hamil habis melahirkan. Padahal kan setelah melahirkan tuh di ruangan bersalin 2 jam tuh diobservasi dulu tuh bang. Mm-hmm. Tapi ibu hamil nih di ruang bersalin ini selama dia diobservasi ini keadaannya bagus. Gak ada masalah apa-apa. Pas naik ke atas, katanya belum lama naik ke atas, terjadilah perdarahan hebat. Ya, akhirnya si ibu-ibu ini meninggal lah di situ, di bed itu.
Ya, 3.
Iya. Meninggal di situ, dan semenjak ada kejadian itu, katanya ruangan itu ya jadi berpenghuni. Jadi, seolah-olah tuh si ibu itu tuh masih ada di situ, gitu bang. Jadi, itu kayak yang, apa sih, ya udah, dia tuh di situ tempatnya.
Pernah gak dari Teh Widi atau teman-teman Teh Widi yang ketemu sosoknya?
Pernah. Ini sebelumnya aku dulu ya.
Iya.
Sebelumnya dari aku dulu, waktu itu kita ada bookingan pasien. Ada bookingan pasien, tapi ini karena ruangan, dia booking kelas 2 dari ruang pendaftaran. Karena ruangan 206 ini kan kosong, 207 ini ada pasiennya, kan 207 sama kelas 2 juga. Ya udah kita akhirnya ngalesnya di ruangan 207 dong, karena yang udah ada pasiennya, jadi ya udah biar ada temennya gitu kan. Udah tuh dari ruangan, aku udah bawa spray, udah bawa peralatan untuk kita tuh ngales tempat tidur berdua sama temen aku. Nah, pas awal jalan kan aku duluan yang jalan, habis itu baru temen aku. Nah, pas aku jalan duluan tuh, kita kan ngelewatin 206 dulu bang, sebelum ke 207. Pas ngelewatin 206 dulu, habis itu aku agak nengok kan ke ruangan 206. Di situ kan memang gak ada pasiennya, lampu dan AC juga sudah mati. Tapi itu aku ngelihat ada sosok perempuan berdiri di tengah-tengah antara tempat tidur gitu bang. Berdiri di situ, tapi ngadepnya ke sana, ke arah kaca, bukan ngadep ke arah aku. Itu jelas kelihatan si ibu-ibunya tuh lagi berdiri ngadep ke kaca. Terus sontak di situ aku kayak yang mundur lagi, terus nungguin temen aku gitu kan, tadi temen aku di belakang. Terus kenapa gitu kan, kata temen aku, gak apa-apa, ayo teh maju lagi gitu, jalan lagi. Akhirnya jalan lagi, udah kita ngalas sempat tidur. Pas balik lagi aku gak berani nengok lagi ke ruangan 206 itu. Terus baru di ruangan di stasiun aku cerita sama temen aku. Gitu. Lu kenapa tadi gitu kan, kata temen aku. Gue ngeliat itu ada ibu-ibu lagi berdiri di ruangan 206 gitu. Ah, oksigen kali, kata dia gitu. Ya kan oksigen rumah sakit kan tinggi itu bang.
Iya.
Masa oksigen ada kepalanya, ada rambutnya, kataku gitu kan. Kata teman aku, CS kali gitu untuk meredam biar akunya tuh gak takut gitu. Akhirnya, enggak, aku tuh yakin banget itu tuh ibu-ibu berdiri. Terus, apa sih namanya, berdiri di tengah-tengah bed. Aku ngeliat jelas gitu.
Ini walaupun gelap ya, tapi yang Kawi dilihat itu dia pakai baju apa?
Gak kelihatan bang bajunya, jadi tuh karena kan dari belakang ya, jadi tuh ya udah kayak rambutnya kayak terurai gitu aja. Habis tuh ya pakai kain jarik sih yang aku, yang jelas mah ya, yang jelas mah kan kalau ibu-ibu habis bersalin suka pakai kain jarik kayak gitu ya. Itu tapi warnanya apa, bajunya warnanya apa, kain jariknya warnanya apa, itu aku nggak tahu.
Iya, karena gelap ya,
karena gelap posisinya.
Oke. Terus
ada lagi ini dialami sama temen aku. Namanya tuh, sebut aja lah, namanya Ila ya. Jadi Kak Ila ini lagi dinas siang juga. Dia dinas, pada saat itu tuh ada bookingan kamar di kelas 2. Kelas 2 itu kan 207 sama 206. Tapi karena 207-nya udah penuh, mau gak mau dia ngales di ruangan 206 dong. Nah di situ tuh, ini kan waktu udah hampir mepet jam operan gitu, jam 8:30 kalau nggak salah tuh. Jadi Kak Ila ini berbed sendiri ke sana, pas masuk ke dalam ruangan itu, kan lampu sama AC ini masih mati. Nah, jadi dia buka ruangan itu, terus dia hidupin lampunya, terus dia ucapin, Assalamualaikum, katanya gitu kan. Itu dari kamar mandi bang, ada yang jawab, Waalaikumsalam, katanya. Dan pada saat itu dia nggak notice itu hantu gitu. Jadi kayak yang, ah ya udahlah palingan juga cleaning service gitu, lagi ngebersihin kamar mandi. Terus dia tuh juga nggak berani ngales tempat tidur tuh di paling pojok deket jendela. Jadi dia ngalesnya di pas masuk pintu ada tempat tidur, jadi dia ngalesnya di situ. Tapi tuh tempat tidur itu tuh depannya tuh kamar mandi gitu. Jadi pas dia ngales tempat tidur di situ sendiri, udah tuh udah selesai dong ngalesnya, udah siap tempat tidurnya buat pasien. Pas mau ke ruang station, dia apa namanya, pas mau lewatin pintu dia kan ngelihat kamar mandi. Kamar mandinya itu kelihatan kosong, lampunya mati, nggak ada apa-apa di situ. Jadi nggak mungkin kalau CS yang jawab salamnya. Jadi tuh waktu itu ada yang jawab pas masuk pas masuk dia mau ngalas tempat tidur, buka pintu, assalamualaikum, sudah ada yang jawab, waalaikumsalam gitu. Ya udah pas itu, pas dia tahu kayak gitu, lihat lampu mati, lampu kamar mandi mati, akhirnya dia kabur, gak berani lagi ngalas ke situ sendiri.
Tapi ada juga gak yang ngalamin, bukan perawat, pasien yang ngalamin nih?
Kalau untuk pasien sih nggak pernah ada omongan apa-apa ya ke kita. Kita nggak pernah dengar kalau pasien tuh ngalamin kejadian horor atau apa. Nggak pernah sih. Cuman ya itu paling kalau ruangan itu kosong doang, Kak. Gitu. Jadi kalau ada penghuninya makanya sih dia nggak berani ya. Maksudnya nggak nongolin gitu.
Nggak iseng lah ya.
Nggak iseng. Gitu. Jadi ini ada lagi Bang ceritanya dari ruangan 202. Ini kita beda ruangan dengan ruangan nifas lagi ya. Jadi kalau ruangan nifas itu kan dia stasiunnya tetap sama. Itu ruang pertama perawat dulu, terus bidan. Terus ruang 201 di sebelah kiri, ruang 206, ruangan 207 selebihnya itu ruang perawatan biasa. Di dekat ruang nifas itu ada ruang bayi atau ruang perinatologi gitu. Nah jadi pada saat itu Bang, kejadiannya itu pertama kali dialamin sama dokter jaga. Ini kejadiannya kan malam ya. Jadi si dokter jaga ini kan kerjaannya itu kalau di rumah sakit visit pasien-pasien yang sakit-sakit di ruangan gitu. Nah nanti kalau ada ada keluhan atau ada apa sih obat yang perlu ditambah atau segala macam, nanti dia lapor ke spesialisnya gitu kan dokter jaga nih. Nah, dokter jaga ini kan gak ada kamarnya, Bang, kalau di situ. Jadi kan kita kalau tidur pun, kita kalau bidan sama perawat nih, kalau tidur paling nyusun bangku di itu di ruangan, habis itu kita tidur. Kalau enggak, kita bawa kasur gitu. Terus kita tidur di situ gitu kan. Bawa kasur ke ruangan gitu. Terus tidur di situ bareng-bareng gitu. Nah, kan gak mungkin juga kalau si dokter nih tidur bareng kita gitu kan. Jadi dokter ini udah cukup senior lah di situ gitu kan. Dia tidurlah di ruangan 202. Nah, ruangan 202 ini sebelumnya aku ceritain ini VIP. Ruangan VIP. Jadi ada satu tempat tidur, satu kamar mandi, sofa bed, TV, terus kayak ada apa sih namanya? Kitchen setnya gitu di situ tuh. Nah, jadi si dokter ini berhubung pasien enggak terlalu banyak malam itu, ini aku bukannya dengar cerita langsung dari dokternya, jadi aku tuh diceritain sama sama senior aku waktu aku dinas pagi. Nah, jadi pas itu aku dinas pagi, kerjaanku udah selesai kan, aku ke ruang perawatan. Gimana Kak, kerjaan lu udah selesai belum? Kan gitu kita kadang bidan. Lu tahu enggak? Kata semalam dokter Adi katanya digangguin sama penunggu 202 gitu. Gangguin gimana? Nah, ini dia ceritanya. Ceritanya dokter Adit tuh dinas malam itu, terus karena pasiennya nggak banyak pada waktu itu tuh jam 23:30 tuh dia udah tidur. Biasanya kan kalau pasien banyak tuh 00:30, jam 01 baru tidur gitu Bang, dokter-dokter nih. Akhirnya 23:30 tuh baru tidur, pas dia lagi tidur, terus udah tidur kan, kita juga kan masih ngerjain tugas kita, jam 02:30 tuh dia bangun Bang. Tiba-tiba ke ruangan kita dengan mukanya kayak yang mungkin mau marah ya, katanya. Tapi bingung gitu. Terus dia tiba-tiba datang bilang, Mbak, siapa ya tadi yang masuk ke ruangan saya? Katanya gitu. Siapa dok kan gitu kan? Siapa dok? Nggak ada yang masuk dari tadi gitu. Ada katanya, pakai baju putih-putih, perawat kata dia. Terus dia itu ngegebrak-gebrak kasur saya, digoyang-goyang kasur saya tuh katanya. Digoyang-goyang seolah-olah bangun-bangun gitu, disuruh bangun kayak ada kondisi darurat kayak gitu. Terus kata si senior-senior aku nih yang jaga nih, yang di perawatan nih, gak ada dok, gak ada yang masuk ke situ. Dokter lihat aja ini pakaian kita juga semuanya gak ada yang pakai putih-putih. Karena pada waktu itu perawat atau bidan baru tuh gak ada yang dinas pada malam itu. Jadi semuanya udah pegawai lama gitu dan udah pakai seragam gitu kan. Terus dia tuh kayak yang bingung si dokter ini tuh. Sampai senior aku tuh bilang, udah dok jangan tidur di situ lagi katanya gitu kan. Terus mungkin si dokter ini paham kali ya. Jadi kayak yang, ya udah deh nanti kalau ada apa-apa panggil saya di IGD ya katanya gitu. Akhirnya jam 2:30 itu si dokter tuh langsung pindah tidur ke IGD. Nggak mau tidur di situ lagi. Karena udah digoyang-goyang kasurnya.
Sampai digoyang-goyang
gitu? Iya, sampai digoyang-goyang. Ya digoyangnya tuh nggak digoyang biasa. Jadi kayak yang buru-buru gitu. Kayak yang cepet-cepet bangun gitu. Kayak yang nyuruh bangun gitu.
Ada kejadian apa lagi yang di 202 ini?
Ada lagi. Ceritanya kalau ini di dinas siang. Dinas siang. Ya sama pas kejadian ini jam mau operan lah, jam 8, jam 8:30 gitu kak. Jadi tuh pada saat itu tuh aku ngelihat sendiri pada saat itu. Jadi tuh ngelihat teman aku pucat tiba-tiba habis dari ruangan itu gitu. Jadi kejadiannya pada saat itu kita dinas siang bareng-bareng di ruang perawatan ada 3 orang yang jaga, di ruangan bidan itu ada 1 orang jaga itu aku. Nah, pas itu kan karena kerjaanku sudah selesai, aku bantu-bantu anak-anak perawatan lah buat nulis-nulis status pasien atau ngebantuin mereka sekedar ngoplos obat, kayak gitu kan. Nah, jadi tuh ada temanku tuh, ini anak baru, masih pakai putih-putih, namanya Helen. Dan satu lagi ada Bang Hafiz tuh, dia juga sama anak baru, tapi walaupun dia udah senior, dia baru kan. Masih pakai putih-putih juga. Nah, jadi pada saat itu seniornya itu katakanlah namanya Bang Iksan. Nah, yang udah pakai seragam. Karena kerjaan perawat nih udah selesai, akhirnya si Bang Iksannya bilang lah nih sama si Helen sama Bang Hafiz. Udah sono lu pada istirahat gitu kan, di 202 gitu kan. Istirahat, tidur kayak lu makan di situ katanya gitu. Dari tadi belum pada makan kan gitu. Akhirnya si Helen nih karena udah disuruh sama senior kan, udahlah, yuk bang kita ke sana katanya ke 202. Dia masuk duluan tuh bang, Helen nih ke 202. Dia tiduran. Nah jadi posisinya si Helen nih tidur di bed pasien. Tidur di bed pasien. Terus di sofa bednya ini kan masih kebuka sofa bednya tuh. Jadi tuh Bang Hafiz ini nyusul. Dia tidur di sofa bed. Nah pada saat itu tuh jadi Helennya tidur di bed pasien, Bang Hafiznya tidur di sofa bed. Nah pada saat itu tuh Helen nih kan kalau tempat tidur tuh ada yang tempat tidur pasien tuh ada jagaan buat pasien biar nggak jatuh tuh bang.
Oh iya iya.
Iya didiriin tuh sama dia kan biar nyaman mungkin dia tuh takutnya dia jatuh kan. Terus dia tidur di situ. Nah si Bang Hafiz nih baru ingat mungkin pas Helen udah ketiduran di situ, Bang Hafiz nih baru ingat. Oh gue ada terapi yang harus dikasih gitu kan. Akhirnya keluar lagi Bang Hafiz nih. Tutuplah pintunya. Sementara si Helen ini masih tidur di situ sendiri. Nah pas gitu gak lama abis itu dia mungkin namanya orang tidur ada kaget atau kelilir, ngelilir apa gimana ya. Namanya lagi tidur dalam tugas kan gak nyaman juga gitu bang. Kebangun lah. Pas dia kebangun ngucek-ngucek mata tuh dia lihat di sofa bed itu ada, kan tadinya Bang Hafiz yang tidur di situ. Di sofa bed itu ada kayak orang tidur, tapi mirip udang gitu ngeringkuk bang. Ininya tuh ada kuncupnya. Gitu. Dia mungkin gitu ya. Nah gitu, jadi dia tuh apa ngebelakangin si Helen gitu. Nggak ngadep ke dia mukanya. Dia ngadepnya ke dinding sana. Sama Helen ini ditegasin lagi matanya, dilihat lagi. Itu tuh dia ngelihat ada pocong lagi ngeringkuk tidur kayak gitu bang. Itu tuh kainnya katanya lusuh bilangnya tuh gitu kan. Terus tanpa berpikir panjang lah nih si Helen nih. Karena ada jagaannya itu dia loncat langsung lari ke ruang perawatan, ke stasiun, bilang, di situ kan ada aku, lu ngapa lu gitu kan, ngapa lu, pucet banget muka lu gitu, sakit, kata dia, itu bang, katanya gitu ke seniornya ini, Iksan, bang Iksan, itu bang ada pocong katanya di ruangan 202 gitu, lah pocong, kan tadi lu tidur rumah habis, kata gitu. Terus dari arah yang bersamaan tuh, dari arah yang berlawanan Bang Hafiz tuh datang ke stasiun. Kenapa gitu kan? Bang, lu tadi nggak tidur di situ, kata Helen. Enggak, gue baru inget ada terapi yang harus gue kasih gitu. Akhirnya si Helennya ini, terus tadi tuh siapa bang? Itu berarti pocong beneran, kata gue. Kira lu berubah jadi pocong, katanya gitu. Nah pas Hafiz nih kan, Bang Hafiz nih kan orangnya agak berani gitu kan. Mana sih? Ayo cepetan. Itu TV sama AC udah dimatiin belum katanya? Belum. Ya udah ayo cepetan. Pas masuk ke ruangan itu lagi enggak ada apa-apa. Terus sepatunya dia juga masih terbengkalai di situ, saking dia takutnya dia langsung lari enggak ingat pakai sepatu. Akhirnya ya udah ditemenin sama Bang Hafiz, dimatiin lampunya, AC-nya. Udah akhirnya semenjak ada kejadian itu enggak ada lagi yang berani tidur di situ, di ruangan itu. Itu Bang.
Gile, pocong tuh, ringkuk tuh. Di 202 ini ada lagi nggak, Bang?
Ada lagi, cuman pada saat itu kan kita udah proses renovasi tuh, Bang.
Okay.
Nah, jadi ruangan 202 ini kan sampingnya tuh ruang bayi. Nah, si ruang 202 ini dibobol.
Okay.
Disambung sama ruang bayi. Jadi ruang bayinya ini jadi besar. Nah, jadi pada saat itu tuh posisinya ini udah masuk COVID ya. Udah masuk era COVID. Dan pada saat itu yang lagi dinas tuh teman dekat aku namanya Fatimah ya pada saat itu. Nah karena pada saat itu udah masuk era COVID, akhirnya yang lahiran, yang sakit segala macam kan seleksi itu bang masuknya. Jadi nggak boleh sembarangan, yang demam-demam tuh kita tolak gitu kan. Jadi kayak yang pasien tuh emang benar-benar dikit dan nggak rame kayak dulu gitu pada saat era COVID itu. Itu baru-baru COVID nih. Nah jadi pada saat itu tuh manajemen mutusin untuk dinasnya tuh sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi kalau pasien dikit, jangan dinas rame-rame gitu. Jadi pada saat itu tuh bayi tuh paling ada 3 doang deh kayaknya waktu itu. Nah, temen aku tuh, temen dekat aku nih namanya Mbak Fatimah. Dia dinas di ruang perinatologi waktu itu, dinas malam. Pas banget nih malam Jumat, Bang, pada waktu itu. Nah, pas itu dia dinas sendiri kan, dia udah ngerasa kayak yang kok nggak enak ya gitu malam ini nih gitu kan. Jadi dia buat ngilangin ketakutannya, dia setel lagu lah gitu. Terus dia nyanyi-nyanyi lah di ruangan itu, karena kan bayi cuma sedikit. Jadi ruangan bayi tuh bang, dia tuh nggak kayak kita, nggak terbuka stasiunnya tuh. Jadi tuh stasiunnya tuh kalau ruang bayi tuh ada pintu masuk ke dalam, nah itu baru ketemu perawatnya. Dan karena kan kalau terbuka kayak gitu takutnya ada kecurian bayinya kan. Nah jadinya tuh dia punya pintu sendiri. Jadi di dalam gitu stasiunnya gak kelihatan kayak kita. Nah jadi si Mbak Fatimah ini untuk ngilangin takutnya dia nyetel lagu lah, nyanyi-nyanyi mungkin di situ orang sendirian gitu kan dinasnya. Terus bayi juga cuman ada 3, anteng semua gitu bayinya. Nah itu dia tuh ngerasa kayak yang kok ini gue kayak ada yang ngeliatin ya gitu. Kayak ada yang ngamatin ya gitu. Nah pada saat ruangan 202 itu dibongkar, kamar mandinya tuh nggak dibongkar bang. Jadi kamar mandinya itu tetap tapi dijadiin buat gudang gitu. Gudang penyimpanan pempes, susu kayak gitu kan. Nah jadi tuh pas dia bilang kok ini gue kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Dia ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin. Nah kan karena stasiunnya dia ngadep ke kamar mandi yang bekas ruangan 202 itu. Nah dari situlah dia ngeliat ada sosok pocong berdiri ngeliatin dia. Tapi dia goyang-goyang. Di pocongnya tuh. Abis tuh si Mbak Fatimah nih karena saking takutnya pas ngeliat dia agak nge-freeze dulu kan. Terus abis itu dia lari ke ruang stasiun perawat. Bayinya ditinggal tuh bang, bayi-bayinya. Akhirnya saking dia takut dia lari ke stasiun perawat. Terus ditanya lah nih sama teman-teman aku, ngapa mbak gitu kan? Itu di ruangan gue ada pocong, kata dia tuh gitu. Masa iya gitu kan, karena kita kebetulan di situ senior-seniornya yang dinas cewek-cewek semua juga gitu kan, gak ada yang berani. Tadulu ya, dia sambil minum dulu, dikasih minum dulu. Dia agak susah buat ngomong gitu pada saat itu. Saking udah ketakutannya, minum dulu. Akhirnya minum, habis itu dia bilang, itu di ruangan gue tuh ada pocong. Tadi gue lagi dinas, gue diliatin. Dia sambil goyang-goyang, kata gitu. Tadi dulu ya, gue numpang dulu di sini, kata dia tuh. Terus bayi-bayi lu gimana? Ih, gue tinggalin di situ, biarin aja, gue takut, kata dia kan. Gue numpang dulu ya di sini ya. Ini gue mau nelpon suami gue dulu, suruh nemenin gue dinas. Sampai tuh suaminya tuh bang tidur di situ nemenin dia dinas sampai yang dinas pagi datang, saking dia tuh takutnya.
Suaminya bukan perawat situ?
Bukan, pekerja biasa. Jadi dia tuh karena rumahnya dekat sama rumah sakit, jadi dia tuh nelpon suaminya, iya temenin aku dinas, katanya gitu. Aku takut gitu ya, soalnya aku tadi ngelihat pocong di ruangan, kayak gitu. Jadi kayak yang ya udah suaminya nemenin dia dinas, tidur di situ bareng sama dia waktu dia lagi dinas. Suaminya tidur di sofa menyusui, dianya tidur di apa, ngampar gitu di bawahnya, saking takutnya. Terus nih anehnya lagi bang, kalau misalkan si, kalau ada pasien yang lahiran di situ terus si ibunya nih meninggal gitu kan, si bayinya ini kan otomatis dibawa ke ruang bayi gitu. Nah jadi tuh kalau tengah malam tuh ini bayi-bayi ini pasti pada nangis gitu. Jadi kayak yang seolah-olah tuh kayak si ibunya bayi ini datang ke ruang bayi mungkin nengok bayinya. Tapi ya mungkin karena itu bayi-bayi kan masih kecil-kecil, jadi kayak lebih sensitif atau gimana gitu kan. Jadi tuh dengan hal-hal gaib gitu, jadi nangis bareng-bareng gitu. Jadi nangisnya tuh berbarengan karena mungkin ada hal yang mistis mungkin menurut mereka. Jadi kayak yang ya udah gitu, rewel si bayinya itu.
Itu sering terjadi itu ya?
Iya, lumayan sering terjadi kayak gitu tuh di rumah sakit itu.
Nah, kalau sosok pocong ini senior atau siapapun di situ, ada yang tahu latar belakangnya gimana?
Gak ada sih bang, gak ada yang tahu. Jadi ya udah ya, mungkin karena itu rumah sakit gitu aja mikirnya. Karena itu rumah sakit ya kan, tempatnya orang meninggal segala macam. Jadi kayak yang gak ada histori-histori kenapa-napa tuh kok ruangan tuh berpocong atau gimana tuh, nggak ada yang tahu gitu.
Jadi pocong ini agak luas ya, bisa ngeringkuk, bisa goyang-goyang. Luas. Oke. Nah, untuk pengalaman Kak Widi ada lagi gak? Kalau tadi kan tadi dicampur ya, ada teman, ada Kak Widi. Nah, Kak Widi sendiri ada lagi gak?
Ada, gini bang, waktu itu ini aku lupa ngasih tahu ya, rumah sakit aku nih kadang apa sih, jadi suka ada hal aneh gitu, kayak entah pasiennya, entah si keluarga pasiennya suka ada yang kesurupan di ruang perawatan tuh. Ya gitu, entah di lantai 3, entah di lantai 2, ada aja gitu kadang tuh yang kesurupan gitu kan. Nah ini kebetulan aku kan ada supervisor cleaning service. Si bapak ini tuh udah senior lah, udah tua gitu kan. Cuman memang si bapak ini punya kelebihan gitu. Jadi bisa ngelihat hal-hal goib gitulah. Nah, jadi tuh suatu ketika nih si bapak ini waktu habis kejadian kesurupan banget. Ada yang kesurupan di lantai 3. Habis itu kan si bapak ini sama temennya lagi nyapu-nyapu ngepel di ruangan aku kan, biasa bersih-bersih. Habis itu di situ aku tanya kan, "Pak, emang kemarin ada yang kesurupan gitu kan?" "Iya ada Neng, di lantai 3 gitu kan." Terus aku bilang, "Untung gak di lantai 2 ya pak, berarti lantai 2 aman lah," kataku gitu. Kata si bapak ini, "Kata siapa Neng?" gitu ya. "Sama di lantai 2 juga," katanya, "angker gitu." "Emang iya, ada apa tuh pak biasanya di sini?" gitu. "Tuh Neng, di depan ruangan isolasi itu biasanya itu ada pocong suka berdiri di situ," katanya. "Terus di depan ruangan 204 itu suka ada kuntilanak Neng," katanya, "berdiri di depan pintunya, kalau yang bisa ngelihat mah," kata dia gitu kan. "Terus ini nih di lorong 206 nih, lorong 206 sampai 209 ke sono," katanya, "itu tuh banyak anak kecil kalau malam-malam tuh lari-larian," kata dia tuh gitu. Nah karena udah tahu cerita dari si bapak ini nih, aku kayak tersugesti gitu loh bang. Apa tersugesti apa gimana, apa emang aku ngerasain, aku gak tahu ya. Jadi pada saat itu aku dinas malam sendirian juga, gak ada temennya kan, hanya temenannya sama anak perawat aja nih. Anak perawatnya ada 3 yang dinas, balik lagi 3, terus bidannya 1 aku. Pada saat itu tuh aku ada terapi, ngasih terapi di ruangan 207. Nah, pas ngasih terapi di ruangan 207 ini, kan terapinya itu tengah malam, sekitar jam 3. Jadi ya mau nggak mau, aku harus siap dong ngasih terapi pada waktu itu. Nah, ada tuh, aku ke ruangan 207 ini kan lewatin 206 dulu. Tapi karena aku tahu itu pernah lihat ada perempuan di situ, aku nggak mau lagi nengok kan bang ke ruangan 206. Jadi aku ya udah lurus aja. Terus pas udah nyampe 207, udah buka ruangan, udah ngasih obat nih, belum ada hal aneh yang aku rasain. Pas udah selesai ngasih terapi, aku tutup pintunya, 207 aku mau balik lagi ke stasiun, baru 2 sampai 3 langkah aku ngelangkah mau ke arah stasiun, itu tuh aku ngedenger suara kayak anak kecil lari berbarengan gitu, geruduk-geruduk-geruduk gitu, kayak mau nyerbu aku gitu, bang. Dan seketika aku langsung nengok kayak yang gitu. Dah tuh pas aku udah gitu, dia kayak berhenti. Gimana sih, kayak anak kecil kalau dilerai itu langsung diem kan? Langsung diem kayak gitu. Dan di situ aku udah merinding banget kan, udah bulu kuduk sama semua, kayaknya semua bulu kayaknya naik, udah takut di situ tuh. Tapi aku berusaha kayak yang gak ada apa-apa, gak ada apa-apa gitu kan. Hanya ya udah aku jalan, tapi aku percepat tuh jalan aku, langsung buru-buru ke stasiun. Dan di situ aku udah nggak ngerasain si anak-anak kecil nih nggak ngikutin aku lagi gitu, karena aku udah kalau kaget kan udah kayak shh gitu, terus dia udah diem aja gitu, si anak kecilnya tuh kayaknya di situ tuh. Jadi ya udah aku langsung buru-buru langsung lari lagi ke stasiun aku, itu yang aku alamin gitu bang. Ini ada lagi bang, cerita yang terakhir. Menurut aku sih ini paling gak bisa kulupain ya. Jadi kayak terepik lah menurut aku gitu. Dan aku alami langsung sama teman aku gitu. Ceritanya tuh sama dinas malam. Yang dinas pada saat itu perawatnya ada 3, perempuan semua. Katakan yang perempuan ini si Kak Tuti, Kak Ina, sama Kak Tita ya. Ini yang cewek nih. Nah ini kakak perawat. Kalau bidannya kan hanya aku doang. Nah, pas itu, pas aku lagi dinas tuh, aku udah selesai nih kerjaanku. Jadi, aku ke ruang perawatan dong. Terus aku bilang, Kak, ada yang bisa aku bantu nggak? Gitu. Apa? Udah, lu nulis-nulis aja, kata dia gitu. Nah, Kak Tuti ini lagi bagiin obat ke ruangan lain. Sementara yang Kak Ina nih, dia lagi sakit. Lagi sakit kan? Udah tuh, udah kalau tidur aja, biarin gue yang backup gitu kerjaan lu gitu kan. Tinggallah Kak Tita nih. Nah, Kak Tita ini lagi ngoplos obat, kan? Udah itu, Kak Tita ngoplos obatnya ngadep ke sini. Stasiunnya itu aku ngadep ke depan stasiun gitu. Jadi kalau pasien ada pasien tuh pasti aku duluan yang bakal lihat gitu. Udah itu, aku sambil nulis. Nah, itu tuh tepat jam 12:30 malam. Nah, jadi tuh ketika aku lagi nulis, lagi sama-sama sibuk, aku nulis. Kak Tita lagi ngopos obat, Kak Tuti lagi bagiin obat. Tuh. Jadi pas itu ada bapak-bapak, dari sosoknya sih bapak-bapak ya, bapak-bapak datang ke depan stasiun. Cuman karena akunya lagi sibuk nulis, teman aku lagi sibuk ngopos obat, Kak Tita. Jadi kita sama-sama nggak ngeliat tuh muka pasiennya gitu. Nggak muka entah keluarga pasien atau tuh pasien yang ke situ gitu. Kita nggak tahu. Jadi pada saat itu si bapak, hanya ada suaranya bilang katanya, permisi suster, infus Bapak Rahmat abis gitu kan. Udah tuh akunya kan lagi nulis gitu, terus Kak Tita ini lagi ngoplos obat, lagi sibuk ngoplos obat gitu. Jadi tuh pas ngedengar suara itu aku hanya jawab, ya Pak, tunggu ya, nanti kita ganti gitu kan. Tapi kita nggak ngelihat, sama-sama ngejawab tapi kita nggak lihat ke muka yang ngomongnya gitu. Oh iya, makasih, kata dia gitu. Tapi dari suaranya tuh kayak yang lirih, kayak yang nahan nyeri gitu, bang. Nah, udah tuh, kita cuekin kan. Terus sambil kayak yang, ya udahlah, bentar lagi juga kita ronde cairan. Jadi kalau perawat tuh ada yang namanya ronde cairan. Ronde cairan tuh kita ngontrol semua cairan ke ruangan perawatan pasien-pasien kita, ada yang habis atau enggak gitu, sambil bawa stok cairan kita gitu. Udah, ntar lagi juga cairan, ronde cairan, kata Kak Tita. Kan nungguin Kak Tutinya sein obat dulu, gitu kan. Nah, udah tuh kebetulan waktu itu pasien perawatan memang rame gitu. Jadi tuh mereka kerjaan gak kelar-kelar sampai tengah malam tuh. Akhirnya udah 10 menit dari kejadian itu, ada yang datang lagi ke stasiun. Sama posisinya, kita sama-sama lagi sibuk gak ngeliat tuh muka pasien. Jadi aku nulis, Kak Tita ngoplos obat. Ngomong lagi, "Suster, permisi," kayak orang yang nahan nyeri. "Itu inputnya Pak Rahmat habis," kan. Terus, "Iya Pak, nanti kita ganti ya," kata aku gitu kan. Akhirnya, itu si bapak-bapak yang mungkin balik lagi ke ruangan gitu. Terus, ya udah, ini karena katitanya udah kesel kali ya, kayak yang, kesabaran banget sih gitu kan. Akhirnya, katutinya juga datang. Terus, "Itu Mbak," katanya, "tolong gantiin infusnya Pak Rahmat dong, abis," gitu kan. Nah, kebetulan si Pak Rahmat ini nih, ternyata tuh saudaranya teman aku waktu SD. Nah, udah tuh, kata dia gini, "Oh," kata si Katuti nih, "oh, yaudah, ntar gue ke situ. Karena ini pasien memang gak ada riwayat gimana-gimana, maksudnya tuh gak ada yang hal-hal yang kritis lah gitu." Jadi kayak yang, "Oh ya udah santai aja," gitu kan. Nah, pas si Katuti ke sana ngelihat itu pasien, infusnya memang habis, Bang. Tapi itu pasien udah biru, udah enggak napas. Dan pada saat itu tuh dia langsung teriak. "Kak Widi," katanya, "Tita sini," gitu. "Udah blue," gitu kan. Kenapa? Kita kan langsung sontak kaget kan. Kenapa kak? "Ini pasiennya meninggal," gitu kan. Habis itu, "Kok bisa?" gitu. Itu dilihat dari gejalanya sih, pasien membiru kayak gitu. Itu kayak serangan jantung mendadak gitu loh, Kak. Jadinya tuh, coba cari keluarganya kan. Karena kita ngelihat di sampingnya gak ada orang sama sekali. Terus kita hanya di situ ada 3 pasien. Itu kan kelas 2 ada 3 pasien. Jadi tuh, ada dari ujung tempat tidur yang ada apa sih yang dekat pintu itu ada pasien, nggak ada pasien, dan di sini tempat si bapak itu. Jadi dia di ujung kejeda sama satu bed yang tidak ada pasien. Nah, jadi tuh pas itu bilang, kata aku gini, "Udah cari keluarganya," gitu kan, karena kita di situ nggak ngelihat orang sama sekali dan hanya ada keluarga pasien yang ikut ngelihat gitu, kayak yang kenapa gitu kan, karena kita di situ udah bingung. Pas itu sambil teman aku tuh nyiapin gimana cara kita buat bantu pijat jantung gitu supaya ada respon lagi si bapak ini gitu kan. Jadi teman aku nyari keluarganya, aku siap-siap buat ganti tuh infusannya, terus sama cek gula darah atau segala macem, nyiapin gimana caranya ini pasien bisa selamat gitu. Teman aku udah pijat jantung gitu kan, sampai telepon dokter umum gitu kan. Kan kalau misalnya ada kejadian gawat darurat kayak itu, dokter umum harus tahu dan ngelakuin, ikut sama-sama bareng kita ngelakuin tindakan kegawat daruratan itu gitu. Terus kata teman aku yang satunya gitu, gak ada keluarganya, katanya gitu. Nah, pas itu kita udah gak mikirin tuh keluarga mana gitu kan, Bang. Yang penting pasien kita dulu. Tuh akhirnya kan tuh bapak meninggal. Dan pas habis bapak itu meninggal tuh, kesaksian dari pasien yang di pinggir-pinggirnya tuh bilang, katanya, "Mbak, ini tuh memang dari tadi sore tuh gak ada keluarganya," katanya gitu. Tapi memang si bapak ini tuh sebelum-sebelumnya tuh baik-baik aja. Jadi kayak yang ke kamar mandi sendiri masih bisa, kayak gitu. Terus, kita hanya dengar terakhir tuh dia batuk-batuk, katanya. Dan karena jauh kan dari ada satu tempat tidur yang terjeda, abis dia batuk udah gak ada suaranya lagi, ya udah mereka anggap mungkin udah tidur gitu kan, dari keluarga pasien yang sebelah-sebelahnya nih. Akhirnya tuh udah kita bikin surat kematian, tuh si bapaknya udah dibawa sama keluarganya. Di situ baru kita tuh mikir, "Mbak, berarti tadi yang ngomong infusannya abis itu siapa?" Terus kita balik lagi tuh, Bang, ada teman aku yang Katuti nih, karena kepo ya, nanyalah sama keluarganya pasien yang masih dirawat di situ, yang seruangan sama si almarhum ini. Bilang, "Bu, tadi sebelum pasiennya ini meninggal ada yang ke stasiun nggak yang bilang kalau infusnya habis atau segala macam?" Gak ada mbak, pokoknya kita tuh cuman tahu ada batuk-batuk, abis itu udah kita sama-sama tidur di ruangan itu gitu. Jadi emang gak ada yang ke situ. Nah jadi tuh maksudnya tuh siapa yang bilang dua kali ke stasiun kita infusnya abis gitu, atas nama bapak itu persis. Dan memang pada saat kita ke situ tuh emang posisinya emang betul infusnya tuh abis gitu. Atau mungkin ini si Korinnya mau ngasih tahu gitu biar kita lihat ke situ bahwa dia nggak ada yang nungguin apa gimana, kita nggak tahu. Dengan posisi tuh pasien udah membiru pas kita ke situ. Itu sih kak.
Atau mungkin si Korinnya itu nyampein pesan kalau dia tuh udah nggak ada, tolong
ya, dilihat mungkin, gitu. Ya, iya mungkin, mungkin itu ya. Mungkin ya.
Kalau teman-teman punya pendapat lain tulisnya di kolom komentar. Tapi memang benar aneh. Yang pertama, satu, pada saat itu nggak ada keluarganya.
Gak ada keluarganya.
Gak ada orang dong yang ngasih tahu.
Iya.
Ya, untuk ngasih tahu apa? Infusnya habis.
Infusnya habis.
Yang kedua, ada jeda waktu di mana dia tuh batuk-batuk dulu ya.
Katanya tuh kata kesaksian dari si keluarga-keluarga pasien yang lain yang nungguin.
Oke.
Itu serinya gitu.
Ya. Nah, nanti abis ini suami dari Mbak Widi ini bakal cerita juga nih pada saat dia jadi perawat pas COVID ya nanti. Namanya sama Bang Mas Toib.
Bang Toib.
Bang Toib. Nah, pertanyaan terakhir nih dari aku. Kenapa atau ada gak sih latar belakang dari rumah sakit ini yang tadi diceritain sama Kak Widi ini, kalau rumah sakit ini emang angker gitu. Ada latar belakangnya
ya? Ya, jadi kalau dilihat sekilas mah ya dari rumah sakitnya tuh enggak angker ya, cuman tuh banyak hal-hal mistis yang di luar nalar gitu yang terjadi di situ. Jadi tuh aku juga sempat nanya gitu sama bapak supervisor yang ada, supervisor cleaning service yang punya kelebihan ini bang. Jadi tuh nanya, Pak, emang kenapa sih Pak kok di sini jadi banyak penunggunya atau ada yang kesurupan-kesurupan kayak gitu, kenapa sih gitu? Apa emang karena rumah sakit gitu kan, tempatnya orang yang meninggal atau segala macam gitu kan. Jadi kata si bapak supervisor ini bilang, gak gitu Neng, jadi karena ini tuh dulunya katanya sawah sama rawa. Terus ada pohon beringin dua katanya besar di tengah-tengah tuh katanya. Nah jadi tuh kalau zaman dahulu tuh orang kalau ngejagain sawah tuh suka ada nanam pagar gaib kata si bapak itu katanya, pagar gaib. Jadi supaya gak ada orang yang ngerusak sawahnya, ladangnya, kayak gak ada yang orang yang iseng gitu yang ngerusak lahannya katanya. Jadi nih ditanam-tanam pagar gaib gitu di sekitar sini tuh. Nah pagar gaibnya itu masih belum terambil sampai saat ini gitu. Dan hanya beberapa yang bisa dipindahin, bisa diangkat gitu. Yang sisa-sisanya tuh banyak yang gak mau pindah dari situ karena dia merasa kayak ya udah ini tuh udah jadi rumah aku gitu. Karena aku udah tuh ditanam di sini kayak gitu ceritanya. Dan ini tuh nyambung juga ya bang sama rumah aku kan letaknya tuh gak jauh dari si rumah sakit ini, tepat di belakang rumah sakit agak kesana dikit lah dari rumah sakit tuh. Berarti sama kan itu bekas sawah juga, berarti kan kita sama-sama bekas sawah lah gitu. Pada saat itu dulu aku juga pada saat itu pernah aku lagi hamil anak pertamaku gitu. Tuh hamil di usia 17 minggu kalau nggak salah tuh. Nah pada saat waktu itu kan aku kan dari aku nikah tuh aku cuman kosong sebulan terus tuh langsung hamil kayak gitu kan, baru masih baru pengantin baru lah tapi udah langsung dikasih momongan pada saat itu. Jadi rumah kita tuh masih kecil, maksudnya dalam artian hanya ada satu kamar, kamar mandi, ruang tamu dan ruang belakang itu cuman diplester gitu doang buat apa namanya buat dapur tuh, jadi belum ditutup atasnya tuh bang. Nah jadi tuh pada saat itu tuh aku tuh pas aku abis pulang kerja aku tuh ngeliat kok kamar aku tuh berasap gitu. Aku nggak bisa ngeliat, kamar aku tuh biasanya kan cerah gitu, kok ini banyak asapnya gitu kan. Nah habis itu tuh terus merinding juga gitu kan, tuh malam Jumat tuh habis apa pulang dinas tuh akhirnya tuh suami aku nih inisiatif lah kayak yang udahlah coba dipanggil orang pintar dulu, mungkin ada apa takutnya ada apa-apa gitu sama akunya kan lagi hamil juga. Pas itu dipanggil lah tuh orang pintar yang dia tuh polisi tapi dia punya kelebihan gitu si bapak itu. Akhirnya tuh bapak itu pas nyampe situ bilang, di mana yang ada asapnya gitu, di kamar pak gitu kan. Dan abis tuh si bapak itu tuh, ya udah saya wudhu dulu ya katanya. Pas dia ambil wudhu, udah tuh dia sholat di kamar aku. Terus aku dipanggil, sini katanya. Sini mbak, coba dilihat lagi kamarnya masih ada asapnya apa enggak. Pas dilihat, itu tuh udah bersih, nggak ada asapnya lagi gitu. Nah di situ, abis itu ngobrol sama si bapak itu di ruang tengah. Terus bapak itu bilang, karena ini bekas sawah, jadi banyak pagar gaib yang ditanam di sini. Nah kan nyambung sama rumah sakit itu juga, iya, gitu kan. Iya. Banyak pagar gaib yang ditanam di sini. Nah salah satunya itu ada di kamarnya Mbak Widi katanya. Jadi dia tuh nggak ganggu katanya. Dia tuh pengen keluar dari sini, tapi dia tuh nggak bisa gimana cara keluarnya gitu. Kebetulan karena Mbak Widi hamil, jadi Mbak Widi lebih sensitif katanya. Jadi bisa ngelihat. Jadi tuh dia tuh katanya bilang sih si jinnya tuh jin bayi kata dia gitu. Jadi dia nggak ganggu, cuman dia pengen pindah tapi dia nggak tahu gimana cara pindahnya gitu. Akhirnya ya udah dipindahin. Dan di situ aku mikir lagi, bapak supervisor itu ngomong berarti sama dong kayak di rumah juga gitu, bilangnya ada pagar gaib yang ditanam di situ. Ya berarti satu jalur ini katanya gitu. Iya. Nah, gitu.
Pagar gaib itu gak sih apa? Bentukannya kayak pagar kali ya, tapi setan gitu kan, suruh baris gitu ya,
iya, kayaknya ya bang,
gitu gak sih logik, ayolah dulu. Oke, Kak Widi, mungkin untuk ceritanya sampai sini aja ya, Kak. Ya. Makasih ya, Kak, ya, udah datang.
Sama-sama, Kak.
Di Lentera Malam, dan abis ini suaminya, Bang Thoyyib. Yaudah, untuk video ini gue rasa cukup buat tutup. Gue Jamal dari Lentera Malam, dan Kak Widi izin pamit. Bye.